Máme veľa piesní, ktoré hovoria o krvi Pána Ježiša. A ďaleko menej piesní, ktoré hovoria o jeho skriesení. Ja ako dieťa, ako kresťan som málo kedy zašiel v myšlienkach ďalej ako na kríž. Tam bolo odpustenie hriechov. Už ako malý chlapec som spolu s mamičkou sa modlil. Mal som nejakých 10 rokov a vedel som, že musím robiť pokánie. Zažil som odpustenie, zažil som pokoj duši a ďalej som nepátral. Raz by som spolu s vami sa zamyslel nad tým, či viete, kedy Pán Ježiš prvýkrát povedal svojim učeníkom, že bude musieť zomrieť. Že bude vydaný najvyšším predstaviteľom izraelského národa. Že bude zbičovaný. Že bude zabitý. Ale na tretí deň stane z mŕtvych. Prečo tú otázku kladiem? Pretože po jeho vzkriesení toto bolo naozaj hlavné motto všetkých kázní. A ja by som spolu s vami chcel najprv sa zamyslieť nad touto otázkou, že kedy a prečo Pán Ježiš začal hovoriť o svojom odchode z tohto sveta a takom strašnom ľudského hľadiska. To je pravá vec. Moja téma je vzkriesenie ako základ zvestovania. Spolu s vami sa potom trošku chcem pozrieť na to do skutku apoštolov, na Petra a Pavla, ako oni zvestovali. Čo bol obsahom ich kázni? Akú štruktúru tie kázne mali? A ak ostane ešte čas, uvidíme, tak potom na záver, čo znamená pre mňa osobne to, že Pán Ježiš Kristus sedí po Otcovej pravici? Čo to znamená pre mňa osobne a čo to znamená pre cirkev? Aké praktické dopady to má na náš život? Je to len, však niečomu veríme, áno, lebo to Pán Boh povedal, a ty základ viery? Alebo vieme už tu a teraz prežiť ovocie tejto úžasnej skutočnosti? Keď sa mal Pán Ježiš narodiť, sa pozrite na začiatky evanjelií, tam nikde nenájdeme ani kríž, ani vzkriesenie. Pozrite Matúša, Lukáša, ktorí najviac hovoria, alebo tak, ktorí jediní hovoria zo štyroch evangelistov o narodení Pána Ježiša, tak Matúš hovorí o tom, že to bude zo semena Abrahamovho, ale z rodu Dávidovho a tá pokračuje v tých myšlienkách. Dajú mu jeno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud od ich hriechov, myslí sa izraelský národ, doslova, keď zoberieme Božie slovo. Ale ako to urobí? Ani zmienka. Lukáš, keď popisuje Márii, kto sa to jej má narodiť, tak hovorí, že to bude syn najvyššieho, ktorý sa posadí na tróne Dávidovom. A na tom tróne bude sedieť na veky vekov. Jediný taký náznak, ktorý hovorí trošku o negatívach, je v Simeonovej reči, keď Márii, keď držala to dieťatko v chráme Ježiša a modlí sa, teraz pripúšťa svojho žurobníka, samovládca v pokoji, lebo moje oči videli tvoju spásu a Márii potom hovorí, ale tvoju dušu raz prebodne meč. Inota je. Možno písmaci poznáte knižku o novém zákone od Merila Tennyho, ktorá sa pašovala kedysi za komunistov. To bol biblický učiteľ novozákonnej gréčtiny. A vidím, kolíž to je jedno. Ale on rozoberá všetky novozákonné knihy a dáva štruktúru každej knihe. A na začiatku je Evanjelia Matúša. Mňa to oslovilo a musím povedať, že som si to aj zaznačil do Biblie, pretože on tam hovorí, že Matúšov evanjelium sa delí na dve časti. A hovorí to a konštatuje takto, ja to budem citovať. Matúš 4.17. Odvtedy, keď počul, že Ján bol vydaný, aby sme vedeli, začal kázať Pán Ježiš, kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Ani zmienka o smrti. Keby sme išli ďalej, samozrejme, nájdeme tam mnoho takýchto konštatovaní. Pán Ježiš veľa hovoril o nebeskom kráľovstve. Veľa hovoril svojimi učeníkmi o nebeskom kráľovstve. Keď ich vybral a poslal ich do tých miest, dali moc nad démonmi a zlými duchmi, jasne im prikázal, do pohanských miest nesmiete ísť. Toto posolstvo, ktoré vám dávam, je len pre môj vyvolený národ. A robil to, čo proroci hovorili. Uzdravoval, vyháňal démonov, demonstroval sa ako ten, ktorý vie odpúšťať hriechy. Proste ľudia hovorili, či toto nie je náhodou ten syn Dávidov? A to bol titul pre Mesiáša. A to Židia veľmi dobre vedeli. Lebo toto, čo tento robí, hoci kto tak robiť nemôže a nedokáže. A to druhýkrát, že odvtedy, ktoré súvisí so života Pána Ježiša, je ďaleko neskôr, v 16. kapitole, 21. verši, odvtedy, po Petrovom vyznaní, ty si Kristus, ten živého Boha, v Matúša 16. kapitole, začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema, mnoho trpieť od starších veľkňazov, zákonníkov, bude zabitý a na tretí deň stane z mŕtvych alebo bude vzkriesený. Prvýkrát. A je zaujímavé, z akých okolností to povedal. Keď Peter jasne spoznal v ňom Mesiáša, keď ho aj označil ako Božieho syna, ako toho, ktorý mal byť nádej Izraela, vtedy Pán Ježiš povedal niečo strašne nečakaného. Povedal, ja nebudem sieť tu a teraz na Dávidovom tróne. Príde čas, keď sa to stane. Ale od teraz je môj pohľad obrátený ísť do Jeruzalema. A tam ma toto čaká. Ja som nevysvetlil, že čo sa udialo predtým, lebo to je takisto veľmi dôležité. Pán Ježiš až po 12. kapitulu ostane Matúšovi, Marok má podobne, ale inak členené, kde Pán Ježiš dvakrát urobil mesiašský zázrak, jeden z tých troch mesiašských zázrakov, o ktorom brat Fruchtenbaum píše v svojich knižkách, mesiánsky žid, obrátený, znovuzrodený človek. A v obidvoch prípadoch Pán Ježiš uzdravil nemého. V 9. kapitole Matúša, tam prvýkrát, keď ľud volal, no toto je určite ten syn Dávidov, povedal, on ho vyháňa Balzebubom, proste démonom. To nie je čisté, to nie je z Boha. A druhýkrát v 12. kapitole, znova, keď Pán Ježiš uzdravil slepého a hluchého, znova mesiánsky zázrak, ten istý. A znova to povedali ľudia, učeníci, farizovia a zákonníci, pritvrdili a povedali, nie. Toto je človek, ktorý to robí démonskou mocou. A Pán Ježiš potom povedal, rúhali ste sa Svätému Duchu. Vy ste označili moc Boha za Satana. Vy ste nechceli prísť. A od tej chvíle je napísané, že Pán Ježiš hovoril pokolenie zlé a cudzoložné, pokolenie vreteníc. Keď pýtali znamenie, povedali, iba znamenie proroka Jonáša vám dám. Tak ako bol Jonáš v bruchu ryby 3 dní a 3 noci, tak bude syn človeka v srdci žeme 3 dní a 3 noci. Bolo veľmi jasné, že v Pánovi Ježišovi sa naplnili dve protichodné zasľúbenia. Preto aj farizeji, tí predstavitelia netušili alebo nechceli rozpoznať to, čo my dnes vieme. A väčšinou tak s proroctvami býva, že keď sa potrebujeme naspäť, keď už sa tie proroctvá naplnia, vtedy sa nám tá skladačka doplní. A vtedy tomu začneme rozumieť, je to tak. Vždy, keď potrebujeme do budúcna, tak hádame. Keď sa číta nejak zjavenia, je to do veľkej miery to isté. A sme v tomto smere veľmi akoby nepoučiteľní. Pán Ježiš jasne rozlišuje ako keby svoje poslanie ako ten, ktorý bude alebo sa posadí na tróne Dávidovom tu na zemi, pretože to bolo zasľúbenie večné, ktoré nikto nikdy nezmenil, ani Pán Boh sám. A Pán Ježiš potom, keď farizei ho odmietli, tak im začal hovoriť v podobenstvách, to je Matúš 13. kapitola, kde sú podobenstvá, ktoré hovoria o kráľovstve v čase neprítomnosti kráľa, keď hovoria o kráľovstve, alebo o posledných časoch, keď sa kráľ vráti spolu s anielmi a bude robiť poriadky. Čiže už tam naznačil, ako keby, že už s tou generáciou, s ktorou má dočinenia, nebude ďalej proste konať, ale ide naplniť ten druhý plán, alebo ten istý plán, ale ktorý je protichodný. A síce Jeden je, že má sedieť na Davidovom tróne, ten Mesiáš, a má vládnuť nad celým svetom za pomoci Izraela. Ten druhý plán je v Izajašových proroctvách, hlavne 53. kapitole, 42., 61., tak ďalej, kde sa hovorí o Mesiášovi ako služobníkovi, ktorý v 53. kapitole zvlášť, ktorý trpí, ktorý nesie naše neprávosti. Židovskí rabíni to vykladali na izraelský národ. Do istej miery je to pravda. Dá sa to aj takto poňať. Ale je to plné naplnenie, vieme z Nového zákona, že sa udialo až pánovi Ježišovi. Čiže pán Ježiš neskončil na Davidovom tróne, ale skončil na kríži. Bol to omyl? Bol to nešťastie? Bol to nejaký náhradný plán B, ktorý pán Boh zrazu naštartoval, lebo ten prvý plán nevyšiel? Jedno aj druhé predpovedali proroci veľmi jasne, veľmi zreteľne. Ale nikto, ani učeníci si nedokázali predstaviť, že obidva tieto obrazy sa vedia spojiť v jednej osobe. To videl až Ján v zjavení 5. kapitole. Keď videl Boží trón, poznáme ten obraz, asi všetci, videl tam baránka ako zabitého a videl tam zároveň leva z pokolenia Judovho. Toto spojiť do jedného sa nedal. To logicky nejde. Logicky povedané, Mesiáš by musel prísť dvakrát. Raz, aby naplnil jednu úlohu a potom by naplnil druhú úlohu. Pán Boh to naplánoval tak, že si rozohral tú prvú úlohu, mesiášskú, nedokončil ju a povedal, ja sa ešte vrátim. Keď bol pred najvyššou radou, vysokou radou, tak tam jasne povedal na tú otázku, tak povedz ty sám, keď ho najvyšší kňaz zaprisahával na najvyššieho Boha, si ty ten Mesiáš, Boží syn? A on povedal, odteraz ma už nebudete inak, ako a tam hovorí Danielovo proroctvo, ako prichádzajúceho s mocou nebeskou a s anielmi a tak ďalej. To bude môj príchod. Ja prídem ako král, vrátim sa. Je Ježiš Kristus král? V piesňach, ktoré sme tu spievali, sme počuli. Král, ale strhnevo korunou. Pred Pilátom jasne povedal, že jeho kráľstvo v tej dobe nie je z tohto sveta. Znova sa pýtam, je Ježiš Kristus král? Samozrejme, že je. Len to jeho kráľovstvo momentálne nie je fyzické a viditeľné, ktoré, tak ako písmaci poznajú, príde raz, keď sa on vráti v sláve a ustanoví, urobí tu poriadok na zemi, ale je neviditeľné. A o tom je vlastne celá cirkev, obdobie cirkvi ako také. Je to obdobie vlády pána Ježiša, kráľa, ktorý sa vráti, ktorý príde. Viete, tých 40 dní, Jendo to spomenul, po smrti pána Ježiša, keď sa im ukazoval a vyučoval ich, to bola super biblická škola pre nich. Vysvetlil im všetko, čo je napísané v zákone, v prorokoch, v žalmoch o ňom. A potom sa môžeme čudovať, keď čítame skutku apoštola ako Peter, Pavol a iní citujú, vykladajú proste Božie slovo, vedení sú s Božím duchom, ako zrazu to začína všetko takto zapadať. Ako citujú jeden verš, ja neviem, keď na miesto Judáša volili náhradníka, bol tam zvolený Matej, tak tam cituje dva verše v jednom, hej. Žalm 109. a ešte, myslím, 65. alebo neviem, nejaký ďalší. Do jedného verša ako samozrejmo, a všetci tomu rozumeli, ktorí tam boli. Čiže pán Ježiš urobil úžasnú vec, že tých učeníkov, ktorí im povedal, nechoďte do izraelských miest, na konci života povedal, a choďte do celého sveta. To je to, čo brat Jendo čítal pred chvíľočkou. Ono sa tomu hovorí, že zmena paradigmy. To je také cudzie slovo, ktoré hovorí o tom, že ale odteraz je všetko inak. Keď pán Ježiš povedal, učte ich zachovať všetko, čo vám prikázal, otázka znie, je to to, čo im povedal počas života, keď ich posielal do tých izraelských miest? Alebo ty myslel to, čo im otvárate písma a vyučoval ich, aby pochopili všetky tie súvislosti, ktoré hovoria o ňom? Ja som skôr za to druhé, pretože mnohé veci, ktoré im povedal v tej prvej časti, samozrejme už v tej druhej časti, nemôžu platiť v princípe. Pretože ten nový Boží ľud, pre ktorý to platí, má úplne inú dimenziu. Nie je viazaný na národ, je to multikultúrne spoločenstvo, ktoré začal Boh tvoriť tu na zemi. Keď sme čítali definíciu Evanjelia, pamätáte si? Brat Tienda nám ho pred chvíľou čítal z 15. kapitoly 1. listu Korinským, že čo to vlastne to Evanjelium je. Oznamujem vám, bratia, čítam od prvého verša, Evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, ktorom aj stojíte, alebo zotrvávate, presnejšie, skrze ktorý aj spasení bývate. Evanjelium je strašne dôležité, lebo s tým súvisí moja a tvoja spása. Ak držíte v pamäti, akým slovom, akom zmysle som vám ho zvestoval. Lebo medzi prvým som vydal, čo som aj prijal, on ho nevynaliezol, nevynašiel. On dokonca hovorí, že ho prijal priamo od pána v liste Galatianov 1. kapitole, že Kristus zomrel za naše hriechy. To je veľmi dôležitý dodatok. Podľa písem, rovnako dôležité. Že bol pochovaný, rovnako dôležité. A že vstal na tretí deň sa z mŕtvych podľa písem. A pokračuje ďalej, a že sa ukázal, a teraz je zoznam svedkov. Toto všetko je dôležité. Pretože písma, to sú proroci, ktoré hovorili o Mesiášovi, apoštoli, to je druhá skupina prorokov, určití svedkovia, ktorí toto všetko videli. A tieto dve svedectvá spolu majú úžasnú sílu, majú úžasnú moc. Pretože spájajú prorokov, predpovede a spájajú očitých svedkov, ktorí to všetko zažili a na základe ich svedectva my dosahujeme spásu. A to nie je malá vec. Apoštol Pavol na viacerých miestach definuje akoby tie podmienky pre spásu. Ale ja chcem ísť k tým jednotlivým kázňam, ktoré máme zaznamenané, aspoň veľmi stručne. Tá prvá, možno najznámejšia, hneď na letnice, skutky 2. kapitole, kde Pán Boh urobil úžasnú vec, to, čo zastupoval učeníkom, predtým, než odišiel, keď ich sa im zjavoval a vyučoval ich, kázal, aby čakali v Jeruzaleme, že budú odiatí z moci z výsosti, čakali na Svätého Ducha. Keď bol ten Duch Svätý vyliatý, nastalo úžasné veci sa diali, o tom teraz nebudem hovoriť, ale keď to všetko ľudia videli, tak Peter vysvetlil, čo to vlastne sa udialo tu a teraz. Keď hovorí a ďalej, muži Izraeliti, počujte tieto slova Ježíša Nazarejského, muža od Boha pred vami preslaveného mocami a zázrakmi a znameniami, skrze neho učinil Boh medzi vami, ako aj sami viete. To je prvá zásadná vec. Židia vedeli, o čom sa to udialo. Bol to 50 dní po Veľkej noci. Bolo to všetko čerstvej pamäti ľudí. Všetci boli informovaní a napriek tomu to zhrnul takýmto hutným spôsobom. Vy viete, kto je Ježiš. Ja vám nemusím predstavovať nejako bližšie, ale je to muž, ktorého Pán Boh sprevádzal svojimi znameniami, mocami a zázrakmi. To je prvá vec, čo je veľmi dôležité, myslím si, aby bolo súčasťou Evanjelia. A teraz pokračuje ďalej, verš 23. Toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali, rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Tu je ich vina. Ale zároveň je tu povedal, nebola to náhoda. Radou, určenou radou a predzvedením Božím vydaného. Pán Boh mal nad tým kontrolu, nad týmto celým, čo sa udialo. A tak môžeme samozrejme rozmýšľať, ako to vlastne celé bolo. Boli to Rímania, čo ho zabili. Peter tu hovorí, to ste boli vy, ktorí ste to urobili. Urobili ste to inými rukami, ale princíp ostal ten istý. Vy ste vinní za smrť tohto nevinného človeka. A pokračuje ďalej a je veľmi zaujímavé, že od verša 24 až po verš 32, to je nejakých 8 veršov, hovorí o vzkriesení. Jedno slovo o živote, jeden verš o jeho smrti, zabití, a 8 veršov venuje vzkrieseniu Pána Ježíša. A používa, nebudem to celé čítať, som nemám na to čas, používa 16. žalm, kde hovorí, nezanecháš svojho svätého, ja to aj prečítam aspoň toto konkrétne, nezanecháš moju dušu v ríši smrti a nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. A na základe tohto verša vysvetlí, že sa to netýka Davida, nebudem to argumentačne podkladať, ale to sa mohlo spodniť len na Ježíšovi. On, jeho telo sa nerozpadlo. Keď bol Pán Ježiš pri hrobe Lazara, tak povedal, on už smrdí. Poznáme ten text. Ale to porušenie sa nedotklo tela. To Pán Boh nedovolil. A ani jeho svätý nevidel porušenie. A tam hovorí ďalej a argumentuje, že Dávidov syn, Kristus, je to, na ktorú sa to vzťahuje. A potom ďalej hovorí, toho istého Ježiša, o ktorom predtým hovoril, skriesil Boh, čo sme my všetci svedkami. Vyvýšený sú s pravicou, tu skončil tú časť. Je veľmi dôležité, Ježiš Kristus zomrel, bol pochovaný, ale vstal z mŕtvych a teraz je tu jeho vyvýšenie. To je takisto dôležitá časť svedectiev, ktoré nachádzame niekoľkokrát v kázniach skutkov apoštolských. Vyvýšení sú teda pravicou Božou. Dostanú zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylia to, čo teraz vidíte a počujete. A potom cituje Žalm 110 o tom, že dostal príkaz, povedal Pán môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, pokiaľ ti nepodloží nepriateľ za tvoju podnožku. A potom je slávnostné prehlásenie na záver, koruna, pečať toho celého. Nech teda vie celý Izrael istotne, že aj Pánom, aj Mesiášom ho urobil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Takže tu máme štruktúru Petrovej reči a túto štruktúru by sme našli vo viacerých, samozrejme, príhovoroch, ktoré mal apoštol Peter alebo apoštol Pavol v synagóge Židom, ktorí poznali písma, on používal túto argumentačnú líniu. Samozrejme, túto nekončí, pretože to nie je len, že prehlásenie panstva Ježiša Krista, pretože on, to som vylial Svätého Ducha, vylial to, čo tu vidíte a udiela sa úžasná vec. Ľudia, ktorí to počuli, boli hlboko dotknutí do srdca a pýtali sa, čo majú robiť. A to odpoveď je takisto veľmi dôležitá. Čiňte pokánie, nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista, odpustenie hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. A to zasľúbenie nie len pre vás, pre vaše deti a pre všetkých, ktorých si Pán povolá. Čiže máte tú ponuku, Ježiš Kristus vám ponúka odpustenie, ale je tam zároveň podmienka. Podmienka je vyznať hriechy. Dar, ktorý dostanete, je odpustenie hriechov a dostanete Svätého Ducha. To sú veci, ktoré sú konkrétne jasne napísané, ktoré človek, ktorý prichádza k Bohu, môže zakúsiť. Tak, ako sme to už počuli, že vtedy otázky prestávajú, pretože človek prichádza do spoločenstva so živým Bohom. Podobná argumentácia je v ďalšej kapitole 3, keď Peter uzdravie chromého pri krásnej bráne, keď už obral pri vstupu do chrámu. A presne táto istá argumentačná línia ide ďalej. Ja by som chcel ešte ale sa dostať aj do jednej aspoň kázne, teda, ktorá je známa tiež, kde Pavol sa prihovára pohanom, nie Židom. Je to známy príbeh, keď Pavol išiel z Bereji, možnože utekal do slova, do písmena, a išiel do Atén, ale Pavel a Silas neboli s ním, čakal na nich a robil si obhliadku mesta. Kým Pavol čakal v Aténach, roznecoval sa v ňom jeho duch, keď videl, že mesto je plné modiel. Hovoril s nimi v synagóge, aj so Židmi, aj s bohabujnými, aj na tržišti, teda agore, každý deň. A dali sa s ním do hádky aj niektorí z epikurejských a stoických filozofov, múdrcov a hovorili, čo nám chce tento žvatlač povedať. Zvestuje nám tu nejakých cudzích bohov. Viete, mne toto pripomína, nemáme čas, samozrejme sa venovať detailom, mi to pripomína život kresťanov v Európskej únii. Prepáčte, že to tak poviem naplno. Žijeme v Európe, ktorá popiera kresťanské dedičstvo alebo kresťanské hodnoty. Prečo to hovorím? Pretože viem, že niektorí, ktorí sledujete dianie v Európe, viete, že na fínska poslankyňa, kresťanka, sa v nejakej verejnej diskusii aj nejaké prožúky napísala na tému homosexualita a tá skupina proste ochrancov týchto práv, týchto ľudí, takto označovaných, tak podal na ňu sťažnosť. Išla pred súd. 3 roky sa to ťahalo, až myslím, minulý týždeň sa to uzavrelo. Preto išlo o to, že ju obvinili z šírenie nenávistnej propagandy. Ty nenávidíš tých ľudí, akože, čo si to dovolieš povedať, označiť niekoho prostom, že ty si taký, alebo ty si taký, na to nemáte právo. A tá prokurátorka povedala, že ona nemá nič proti citácii Biblie, alebo Koránu, alebo hociakej svätej knihy, ale ten dotyčný nesmie povedať, že s tým súhlasí. tak to je silná káva. Hej. Prečo to hovorím? Apoštol Pavol sa nachádzal v takomto nepriateľskom prostredí. Vysmievali sa ho. Pretože tí filozofi, ktorí tu boli, viete, to boli materialisti. Ak máte slovní, môžete sa pozrieť, čo to boli epikurejci alebo stoici. To boli ľudia, ktorí boli, verili všetko je z atomov, ako mnohí dneska materialisti dnes, a že jednoducho život ako taký trvá iba tu na Zemi a netreba sa báť smrti, lebo keď ja som tu, tak smrť tu nie je, ako to som ľudia, ja tu nebudem a čo bude potom, bude nič. Hej? Čiže jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme, slovami apoštola Pavla. To je filozofia epikurejcov. Treba si užiť maximálne, čo sa dá. Stoici, tí boli zase opak v určitom zmysle, a oni boli panteisti, verili, že vesmír je večný a tak ďalej. Nemáme čas, aby sme tu tieto detaily hovorili, ale bolo to absolútne nepriateľské prostredie, ktoré neuznávalo osobného Boha, ktoré verilo v nejakú moc, ktoré verilo len v tento život. A apoštol Pavol im začal hovoriť tieto úžasné veci, keď im predstavil Pána Boha ako osobného Boha, ako toho, ktorý stvoril celý svet, ako stvoriteľ, svet nevznikol sám od seba ani veľkým treskom. A celkom na závare potom hovorí, keď im predstavuje Boha, hovorí, Boh teda prehliadal časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby robili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet. Spravodlivosť je v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesať zo zmŕtvych. A tá ho vysmiali, poslali ho domov. Niektorí z nich povedali, dobre, budeme ťa počuť inokedy a tak ďalej. Inými slovami, v takomto nepriateľskom prostredí apoštol Pavel hovorí, Boh je stvoriteľ, Boh je otec, lebo stvoril všetkých ľudí. S ním možno naviazať vzťah. Vy poznáte prírodné zákony, vy ste mohli vedieť, že tu niečo nad tým musí byť, že to nemohlo vzniknúť samo od seba. Máte predsa rozum. Hej. Robte pokánie, Pán Boh vás príjme. Ja si myslím, že to je naša úloha, aby sme takýmto spôsobom predstavovali ľuďom Pána Boha ako mocného, osobného, ktorý chce vstúpiť do nášho života. A celkom na záver ešte z tej 15. kapitoly prvého listu Korinských, ku ktorým som sa veľmi nedostal, kde Pavol súperi, alebo teda odpovedá na otázky. Viete, Korint bolo grécke mesto, Gréci boli veľmi múdri ľudia, dá sa povedať, pretože oni si mysleli, mali svoju históriu a sú rešpektovaní až po dnešný deň. A oni vlastne tvrdili o tom, že smrť ako taká, alebo verili v prevtelovanie duši, maximálne by som povedal. Buď boli materialisti, alebo verili, že duša je večná a po smrti ostane len ako duša a hmotné telo je väzenie pre dušu. Neverili o žiadne skriesenie. Preto veľmi silno narážali na seba Gréci a Pavlové svedectvo o tom, že by bol taká platonovská filozofia, čo verili Židia, to ale ešte chcel zhrnúť. Verili v osobné skriesenie tela, okrem Saduceov, tí boli vyňatí z tohto, ale v rovnaké kvalite, ako je tento život. Abraham bude vzkriesený, ale bude to ten istý Abraham, ako vtedy, keď žil na zemi. V čom je kresťanská viera odlišná, že kresťania veria vo vzkriesenie, ale veria v premenu tela. To je kvalitatívne niečo úplne iné. A apoštol Pavol hovorí, že pokiaľ by sme ostali na tej rovine, ako sú ľudia okolo nás, a dokonca by sme si dovolili povedať, že vzkriesenie je niečo, čo nemôže byť, tak on nás vyvádza z toho celého, z toho omylu a hovorí tam veľmi jednoznačne, že Kristus bol skriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zosnuli. To je to, čo sme už nespočuli. A celkom na záver ešte verš Rímanom 4.25, ktorý už to viackrát zaznel, kde Pavol hovorí o Ježišovi, že bol vydaný pre naše hriechy. To je to, čo som hovoril, že Golgota je nám jasná. To je za nás. Ale bol skriesený pre naše ospravedlnenie. Inými slovami, keby nebol skriesený, my nie sme ospravedlnení. A ešte do dnešných dní sme v hriechu. Ešte do dnešných dní nás čaká večný trest. Tí, čo zomreli v Kristovi, Pavol hovorí, sú takisto beznadejní. Buďme vďační Pánovi, že pripravil nový život, pretože on ako prvý, ako prvotina tých, čo zosnuli, otvoril cestu pre nás. My žijeme duchovne, sme vzkriesení spolu s ním, mám vysvetlené na iných miestach, sedíme spolu s ním v tých ponebeských oblastiach a apoštol Pavol nás pozbudzuje, aby sme hľadali veci, ktoré sú tam, kde je náš zmysel a cieľ nášho života. Amen.